У куте сядзіць медведь, хустку вышывае, а лисичка невялічка хатку прыбірае, а каток пячэ аладкі, маслам залівае, на тапчане мышанятка есці памагае. А сабачка ў яверовкі, пугу для хлапчыны, дзяцел бондар на начоўкі длубае асіну, казёл лапці папраўляе, скуратом мацуе, на аконцы павучочак кросінцы рыхтуе.